kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa sanbataaf dilbata galgala sa'a 2 walakkaa jalqabee aga sa'a 3 sagantaa afaan oromoo saatalaayitii naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan sagantaa keenya xumura torbanii kanarraa keessatti akkuma baratame tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen arraaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheen jira. Aga xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtaniin sin hafeera. Dilbata ebla torba bara 2019 keessummeessaan keessan irraan namoo daandiitii gara qophiilee keenyaatti ceena. kan sirba gosa raappiitiin beekamaa ta'eef maqaa nippil hasl jedhamuun beekamu wallisaan ameerikaa hidda dhalate irraa konkolaataa ofii keessatti dhukaasatti roobsameen rasaasa 6 dhaawamee ajjeefame gabaasaa wixata loos aanjeles irraa nu dhaqqabe akkanatti dhiyeessinee turre. ajjeefamuu wallisaa raappii beekamaa fi hidda dhalate irraa ta'e nippil hasl yookaan immoo ermiyaas asgadoom kan beeksise poolisiin loos aanjeles namoota ajjeecha kana raawwatan qabuuf akka hordofaa jiru beeksisee jira. nippil hasl yookaan ermiyaas asgadoom warree raappiitiin yeroodhaa yerootti ka qalbii sabaa himaalee addunyaa hawataa dhufe yoo ta'u artistoota bebbeekamoo akka dreeg biingshoo fi riik rooksifaa waliin kan hojjetaa ture raapparii beekamaa ture. umrii isaa waggaa 33 kaleessa ajjeesame nippil hasl hawaasa tajaajiluudhaan keessumaa naannoo itti guddatetti hiriyoota waliin guddate kanneen jireenya gadaanaa jiraatan gargaaruudhaan beekama. ajjeefamuu nippil hasl ala namoonni kabiroon maqaan isaanii yeroo fi himamii 2 rasaasaan dhaabanii kawallaansa fayyaarra jiran ta'u poolisiin beeksisee jira. nippil hasl kabaatii dabre magaalaa loos aanjeles keessatti geggeessamee ture badhaasa giraamii kan muuziqaaf kaadhimamaa akka turellee beekamee jira. waggoota 22 kan nippil beeku hiriyaaf michuunsaa dhiyoo kibroom tasfaa giyoorgis nippil biyyasaaf aadaasaa kan jaallatu ogeessa muuziqaa dinqii ture jechuun ibsa.
ለመጨረሻ ጊዜ ሁለት ወር ሶስት ወር ያረጋል አንድ ላይ ሚኒያፖሊስ
የሮድማቲ ገረባቲ ለማባቲ ሰዲታ መጋላ ሚኒያፖሊስ ከሰት ወጂን ቱሪ ወጂን ተኝ ባያ ሰውኔ ቱሪ አማካ ሃራቲ ቢየሳደቄ ቢየሳላሉ አከፈዱነት ዱበቴ አማንዱር አቄ ቱሪ amma garuu nageenya Itiyoophiyaa keessatti Eertiraa keessatti bu'etti baay'ee waan gammadeef ammas deebi'ee deemee biyya isaa ilaaluudhaaf baay'ee akka fedhii qabu natti himee ture jira Kibroom. nippil hasl hawaasa isaa gargaaruuf manneen barnootaa fa'a ijaaree gargaarsa kennuuf akka fedhii qabu dubbataa ture jechuudhaan hiriyyaan isaa kun himee jira. kadhagaa jirtan as waashingtan diisii irraa saatalaayitii naayil saatiin sanbataaf dilbata kadabru raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. tamsaasawwan keenya torban dabre kanaa keessaa kanneen filanne dhiyeessuutti fufna. bulchiisa waggaa tokkoo kan muummicha ministeraa dr abiy ahmed ilaalchisee namoonni maal jedhu waggaa tokko kana keessatti ciminaaf hanqina bulchiisichi agarsiise ilaalchisee gabaasaan VOA muktaar jamaal itiyoophiyaa irraa yaada namootaa walitti qabee ture.
ani maqaan kiyya abdiin mohammed jedhama magaalaa rooziti turtii waggaa kanaa keessatti dhugumaa yoo dubbanne waan baay'ee arginee jira. saayikoolojikaalii itiyoophiyaa keessa jiraachuun akka hidhaa saayikoolojii sunirra badee akkuma. lammii kamittuu nagaan jiraachuun ana waan guddaadha. turtii waggaa kana keessatti lammata dammoo gara dimokiraasiidhaan oolallee akkasumas gara hawaasummaadhaan gara siyaasaatiin illee oolallee jijjiirama guddatu jira. duraan yeroo itti namni tokko maatii tokko keessattuu mana ofiiyyuu taa'eeti waa'ee siyaasaa itti naasaamne ture. yeroo ammaa kana dirree irratti bahanii siyaasaa waan fedhan haasa'uun jijjiirama guddaadha. xiqqoo ani waan naaf fayyadu gara dinagdeedhaan. daasiin dura turetti dinagdeedhaan ukkaamame. murni diqqaan qofti yeroo itti biyyattii kana keessatti kaapitaala guddaa itti horateedha. lammiin kamiyyuu dinagdee keessatti walqixaan hirmaatee itti dinagdee horatu kana amma eeggamuu qabu jechuudha.
boonsaa onnattuu irranaa jedhama. finfinnee jiraadha. bulchiinsa mootummaa dr abiy egaa aangootti dhufanii dabarsan yoo madaallu hojiiwwan kara dippiloomasii hojjetaman keessumaa naannolee gaanfa afrikaa kan eertiraa wajjiniin ta'urra darbee. biyyoota akka Somaaliyaa, Jibuutii, Keeniyaa fi Sudaan waliin hariiroon akka dhufu naannoo gaanfa Afrikaatti Ethiopia waliin qofatoon ten biyyoonni kun walii walii isaaniillee akka walitti dhufanii nagaa uummatan gochuu keessatti haala nagaa yookaan gaafa Afrikaa irratti ammas itti fufiinsaan marii taasifamaa jiru kuni akkamittiitti ilaaluun hin danda'ama. Sadarkaa idil addunyaatti illee biyyoota giddugaleessa bahaa kan akka Qatar, biyyoota UAE, Saudi Arabia warra kana wajjin illee hariiroon gaariin jiraachuu kanarratti darbee gargaartota illee direct budget aid fa'aa kan akka World Bank fa'aa argame kun akkamittiitti kaasuun hin danda'ama jennee dhugaaf. Walabummaa siyaasaa haala yoona argametti dabalee biyya keessa jirutti dabalee jechuudha. Garumaan ammas haala biyya keessa jirutti yoo gadi dhufnu haalli bulchiinsi kun itti deemaa jiru ammas guutummaa guutuutti walabummaa siyaasaa kana eegsisee deemuu qofa otoo hin ta'in wanti hundi seera qabachuu qaba yookaan institutionalize wanni nuti jennu jira. Wannoonni kana booda hojjetaman waan mootummaan itti hojjechuu qabu waa hunda olaantummaa seeraa jalatti akka ta'u walabummaan siyaasaa akka jirutti ta'e yoo sadarkaa caasaatti gadi bu'ee lafa qabatee consolidated hin ta'in wanni kun sa'aatii wayii tokko irratti garagaluu waan danda'uufi institutionalize ta'uu qaba jedheen dhabata.
Maqaan kiyya Saaraa Duree jedhama. Magaalaa Shaashamannee jiraata. Turtii waggaa tokkoo keessatti bulchiinsa Dr. Abiy hedduu dinqisiifadha. Keessattuu aadaa uummata Oromootiin walqabatee uummanni Oromoo kaleessa maal akka qabuu fi sirna gadaa keessatti illee jaalala ammachuudhaan jaalachuudhaan waa danda'uudhaan hunda isaa saba kamiinuu addaan hin fooyin akka ofiitti qabatee waliin jiraachuu kan cimsee karaa sanii uummanni sabaaf sablammoonni biyya kanaa walitti dhufanii waliin jireenya isaanii akka cimuu fi kallattii kamiinuu namni bittinnaa otoo hin ta'in walitti dhufee biyyi tun tiyya Itoophiyaa biyyi jedhamtu sun keenya hunda waan jedhu kanaan tokkummaan inni yeroo ammaatti qabatamaan lafarratti mul'isaa jiru hedduu waan nama gammachiisaa fi akka ciminnaatti ciminni waggaa tokkoo laakkaa'amu hagana jedhameellee waan laakkaa'amee daqiiqaa gabaabaa keessattis biyyaa gabaabaa keessatti dhumatuu miti. Anammallee taanaan jaalalli akka jirutti ta'ee walammatanii wal jaalatanii jiraachuun akka jirutti ta'ee rakkoowwan daangaa garaagaraa keessatti mul'atuu fi keessatti olaantummaa seeraatiin wal qabateetiin olaantummaa seeraa kabajamuu dhabee karaa garaagaraatiin mul'ataa jiru kun buqqaatii saba Oromootii fi saboota birootis kallattii adda addaatiin mul'ataa jiru kun akka sirratti qabuu fi namni kamuu iddoo isaa irratti karaa nagaa ta'een akka jiraachuu qabu kanarratti xiyyeeffatanii olaantummaan seeraa kabajamee wal jaalala keessatti olaantummaan seeraa odoo laafuu baatee cimee deeme kana yoo jennu akka kaleessa hidhanii dararanii nama miidhan osoo hin taane namni akka waa irraa barachuu danda'u hubannoon kennamu akkuma jirtu ta'ee cimsanii ammallee olaantummaa seeraa kabachiisuun kunin waan sirriitti ilaalamuu danda'u qabu. Kan biraa ammoo dhimma Finfinnee wal qabatu irratti uummanni Oromoo Finfinneen tiyya jedhaa jira. Tiyya yoo jedhu ammoo namni biraa na keessa hin jiraatin jedhaa hin jiru. Daangaan Finfinnee irra jirtuu fi akkasumas immooyyuu daangaaleen naannawa guddina Finfinnee jiru addaan bahee uummanni Oromoo Finfinnee irraa fayyadamaa ta'ee ta Oromoo ta'uun fi afaan callaan osoo hin ta'in bu'aan uummanni Oromoo Finfinnee keessatti argachuu qabuu fi itti fayyadamuu qabu hundi hundaa ol xiyyeeffannaa guddaa waan argachuu qabu waan jedhu akka nama dhuunfaatitti dubbadhaa.
Maqaan kiyya Mataruu namarraa gammadaan jedhama. Magaalaa Daamaan jiraadha. Yogguu Dr. Abiy dhufe keessatti biyya badde biyya bittinnoofte walii qabuudhaan waa baay'ee deemee jira. Paartiileen garaa garaa seenaa biyya keenyaa keessatti sirna dimokiraasii fi bilisummaa labsuudhaaf jecha araarama tokko malee ofii dhaqee hammatee fudhatee biyya gangachiisara. Namoota jedhamanii yogguu baay'ee namni hin gaafanne waan jiruuf ofiisa bilisaan baasee gadhiisee nan mana hidhaa kachallee marrumaarruu kana bilisa baasanii jira. Anillee hidhameen bahe.
Kun saatalaayitii Naayil Saatiin sanbataaf dilbata sa'aatii 2 walakkaadhaa aga sa'aatii 3 kan dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Ajjeechaan dhugugiinsa sanyii bara 25 dura Ruwaandaa keessatti geggeessame kan irra jireessi isaanii gosa Tutsiiraa ta'an uummata 1800 galaafate. Eega sanaa Ruwaandaan manca'ina hamaa kana keessaa ba'uudhaaf tarkaanfii gaarii argamsiistee jirti. Akka baankiin addunyaa jedhutti dinagdeen biyyattii bara 2003 irraa jalqabee 100 harka 6 aga harka 8tti guddataa jira. Paarlaamaa Ruwaandaa keessatti lakkoofsi miseensota dubartootaa 100 harka 60. Kana jechuun addunyaa irratti tokkoffaadha. Gabaasaa Maariyaamaa Diyaaloo qopheessite jaallanneen akkanatti dhiyeessite turte.
Ebila jabara kuda sagaltami afurture presidenti Rwanda ka gosa Hutu gitisani kam Burundi tayara fe eture halela mekufun. University Denver kan Colorado jiru keesat professora waye qoranna addunya katuran Mary Berry akaybsanit.
There was a lot of confusion and of course a scramble for power within his administration.
Dubbi wal aha heddu ture bulchin sature keesattis ango ficarra qutture baatile tanan keesattis bilota tutsi kan Rwanda keessa akadina tilalamani ratqiya fatame gochi gara jabina ka sadarka olana gagge famer baatisa di keesat lami war Rwanda kuma dibasaddet kan umayyo taw irre duna jefamani warren tutsi turan jedan dugugamin sasanyi gagge fame sana boda Paul Kagame ho gana yero kan Rwanda taan isadura garu ittana presidenti taani ojjata turan woggoti digdemi shamboda har ummanni wa yero sana ta ekessa sani jira yokan immo ittiqabamani jiru yero dugugamin sagosa sana umri inche sadi kature nadin naftangia akaje tutti yenya kan Akilah Institute of Women kajedamu kan Rwanda kesa argamura ebifamte bat.
We have a generation now of people whose parents are in prison, a generation that is not like me.
Yero amma dalota warrasani hida kesa jirantu jira dalota ana walin walimfakkanne mati lubbuna fenkaban kanaf jeqama kesa dandamacha jiran amma sadarka gari rajiru jette kanafis mallatton tokko dubartonni misensa parlamata an lakofsan guddata usaniti hawasni kenya safuratti ciccature kanaf dubartonni kun sera sana cabsudan darbu danda usani gammachisad akka dubarti ola demtu tokkotti kana caala hojjechunni danda amajette sababinsas rakko sana isantu anarra cabse wantef an darbede mudaf kana dan kun qabu jettetti fitinsi Rwanda ke sattitae dubartotaf karra kan saqe ture sababinsas kanen uman irota turan kanen lubbun hafan ke sar ka torbata makata an dubartota wantanif hojisila akka senanif orkate hojjechu jalqabaniru kunis parlama ke satti filatamu dabalata dubartonni seratum tota taani barcuma parlama harka jata makan qabata yotau imam manni basan kesa addadumma argamsi sajira jedu berin.
Perhaps the most notable one was a bill related to gender-based violence. And Rwanda...
Serri guddani hubatama guddak abu hokkara sala ratundai gaggefa musana lalata. Sera tumtoni dubarto tata an hoggantummak abacchu sanitin kunta ejette. Rwandan addunya ratti biyota foye insa gudda argamsi sanjer amanke sato kotate jurti. Kanamale serafi. Abbatoti hokkara sala ratota parlama kesatti jajjabe susaf addunyarra buwa guddar gate jira jette garu namota siyasa be kamo hoggantota mormitu dubartota taan lamarratti idamun sani dimmoti akka yaddeso kesa tokkota u dubbatti
Daggeeffatoota keenya kun ka saatelaayitiin sanbataaf dilbata dabru raadiyo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii itti aanutti cehu keenya dura wallee galaana gaaromsaa kan hin sinafeera. Garana garum sawal le sab gudangala tom sad da geffato ta kenya garo kopitanu tichen Baraton Romo University Ramaya wutataf kiptata dabrekana hirira mormi bani turan kirida kanarratti baraton mi da manaka jiran lebe kame jira kiptata dabrekana gabasa addis chekul jijigarra ergeik ne turre kammaqaan sa akka ibsamu hin feene barataan yuunivarsiitii Oromiyaa tokko gabaasaa VOA Addis Chokkoliif akka ibsetti barattoonni Oromoo yuunivarsiitii keessaa baratan afaan Oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u magaalaaleen Finfinnee, Hararii fi Dirre Dhawaa bulchiisa naannoo Oromiyaa jala haa galfamanii komaandi poostiin waraanaa Wallagga irratti hojiirra oolfamaa jiru akaafamu itti gaafatamaan waajjira paartii ODP obbo Alamuu Simee taayitaarraa akaafaman gaaffilee jedhan qabachuudhaan hiriira ba'anii turan. Pireezidaantiin Yuunivarsiitii Oromiyaa Dr. Jamaal Yusuf haalachi booda uumame akkana jechuudhaan gabaasaa keenyaaf ibsan. Barattoonni gaaffii qabatanii kaleessa hiriira ba'anii jiran ehamatu nargatiin bahan. Eega bahanii immoo tolee eegaa jennee humnoonni nageegumsaa eegaa turan. Hiriira sana bahanii ennaa deebi'an barataa tokkoof poolisii gidduutti walitti bu'iinsa uumameen barataan sun xiqqoo miidhame. Sun miiraa ijoollee jijjiire. Gaaziin imimmaansu itti biifame. Ijoolleenis dhagaa darbachuu jalqaban. Achi boona nutis gidduu gallee humnattisaas aara imimmaansu san akka dhaaban barattoonnis dhagaa darbachuu akka dhaaban goone. Alkan akkanatti tasgabbaa'ee bule. Mucaa sana anii fi waahilli kiyyaa hospitaala Ramayaatti deemnee ilaallee jirra. Xinnoo caba lafee qaba. Garuu arra ganamas mormiin sun ittuma fufe. Gommaa gubuufaatu ture. Sanarra dabrees ibiddi marga qabachuutu ture. Humni nageenyaa akka duulaatti itti bobba'ee dhaamsee jira. Amma haalli jiru baay'ee gaariidhaa jiran Dr. Jamaal. Gaaffiin barattoota Yuunivarsiitii Oromiyaa kun arras kan itti fufee oole ta'uu kan dubbatan pireezidaantii Yuunivarsiitii Oromiyaa kun arra waaree booda barattoota wajjin marii geggeessuu isaaniillee dubbatanii jiru. Barattoonni barnoota jalqabuu fedhan akka jiraniif barattoota kaan aga tokkoon dhorkamuu isaanii natti dubbatan jedhu. Kaleessa barataa gamoorraa utaalee miidhamee fi barataa kaleessatuu beeksisaa gabatee beeksisaarraa buusuu yaaluu miidhame irraa kanafe miidhaan kabiraan dhaqqabeen jiru jechuudhaan pireezidaantii Yuunivarsiitii Oromiyaa kun gabaasaa VOA'tti dubbatan. Yuunivarsiitii keessatti beeksisawwan yookaan immoo taappeellawwan sadii hin caalle buqqisamuu isaaniillee dubbatanii jiru jedha Addis Chokkol jijjigarraa. Dhaggeeffattoota keenya akka dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti gara qophiittaa nutti ceena. Hiriira mormii wixata dabre kana mooraa yuunivarsiitii Amboo keessatti deemsisametti utuun hirmaatiin yuunivarsiiticharraa yeroo murtaa'iniif hariyatamne jechuudhaan barattoonni yuunivarsiitichaa agi tokko komee dhiyeessaa jiru. Yuunivarsiitichi immoo gama isaatiin barattoonni galma yuunivarsiitichaa irratti miidhaa dhaqqabsiisutti shakkaman 10 amma dhimmisaa koree naamusaatiin qulqulleessame beekamutti mooraarraa dhorkamanii jiru jedha. Naakor Malkaatu roobii dabre Amboorraa gabaase.
Barattootni Amboo Yuunivarsiitii mooraa guddichaa dhibbaan lakkaa'aman eengadda guyyaa wixataa hiriira nagaa bahuu isaanii dubbata. Barataan maqaan isaa akka hin caqafamne barbaadu tokko dhaadannoo barattootni dhageessisaa turan jedhus akkasitti ibsa.
Ajjechaan dhimma daangaa haa dhaabbatu jedha. Komaandi poostiin ammoo iddoo jirurraa haa ka'uudhaa jedha. Afaan Oromoo ammoo afaan hojii fi afaan federaalaa ta'ee akka tajaajiludha. Daangaan Oromiyaa bakka duraan deebi'utti nuuf haa sararamu jedha. Finfinneen kan Oromiyaa haa taatu jedha. Gaaffilee hiriiraaf sababa ta'anidha. Gaafichi ammoo gaafis hiriiraa dhiyaatu qaba.
Bakka hiriirri kun geggeeffametti argamuun poolisiin federaalaa gaaza imimmaanessuun akka barattoota gargar tamsaase raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira. Barataan kun hiriirri erga dhaabbateen booda poolisiin federaalaa hanga kutaa ciisichaa barattootaatti dhaquun akka barattoota lakkoofsaan 4 ta'an irratti hubaatii dhaqqabsiisan kan dubbatu ammoo barataa humaanuu miidhaan qaamaa irra gahe ta'uu ibsu. Maqaan isaa akka hin caqafamne gaafatudha.
Ganama keessaa ani sa'aatii lamatti ka'ee cidha deebi'ee yeroo inni dormii hiriyoota kootti deebi'u achuma achi turree gibbii keessa jechuun moora keessa hiriiratu jira. Ani hiriira san keessa harkumaan qabu hin hirmaanne hiriirumtu akka jiru nageenye dormii keessa osoo jirru qaamolee waraanaa hin beekamne hedduun isaanii nutti nammanii dormii nutti cabsanii nan rayban jechuudha. Mataan koo hundi isaa qaamni koo hundumtuu miidhameera. Yaalii hagate tokko. Gibbichi na gargaara jechuudha. Garuu gaaficha gadda guddaa natti dhagaame. Maaliif gaafichaan akkasitti reebamu osoo dhiinni kee akka hoolaa dhangala'u boombii naalatti qabanii tokko sanitti kuunitti na darbaa kuun irraa na darba baay'ee na gaddisiisa. Ani garuu kanan dhufe barachuuf ani of jijjiiru maatiin koo maal akka jedhanii fi uummanni Oromoo maal akka jedhu gadda guddaa natti dhagaame jechuudha.
Hiriira geggeeffame hordofuun barattoota mooraa irraa dhorkaman 10 keessaa tokko bakka hiriirichaa akka hin dhaqnee fi poolisootni inni dhufanii nu qaban jedhu haala ittiin gara isaanii dhaqan dubbata.
Gaafa bultii 23 dafino ani garuu yeroos doormitu yookaan bakka ciisichaa koo jira. erga dubbinni gibbi qabbanaa'ee mucaa kalaasikoo dormikoo lama faana dormitichi isaa jirra dhufanii jirratti dormii reebanii banaadhanii cabsanii seenanii nu reebanii nu bulleessanii kaambii isaanii nu geessanii ayidii keenyas nurraa guraniiru mobaayilii keenyas nurraa guraniiru gaafa sa'aatii 11:15 walakkaa ta'u gala karaa keenya deebii keenya fiin irraa gala dormii keessanitti dhalanii nu argan. Ayidii keenya gaafa jennu ayidii keessan immoo karaa mana barumsa gaafadhaati. Mobaayiliin nu harka jira mobaayilii keessan hoo jedhanii mobaayilii keenya nu laatanii galle galgala doormitti dhufnee giddii mandhidhibannee bullee ijoollee doormitti nu bushee sana booddee amma sa'aatii booddee immoo sa'aatii torba booddee immoo maqaan keessan kun obbo laxxafameedhaan ijoollee nutti himan annee dubbisne sana booddee annee komaandarii biroo dhannee haalli jiru dubbisne bakka kana booddee waangootan hin qabdanii alabaa bakka isinitti murtaa'eera manni murtee qulqulluu argattanitti alabaan jedhanii bakka akkasitti jirra.
Pireezidaantiin Amboo Yuunivarsiitii Dr. Taaddasa Qanaa wiixata ganamarra hiriira geggeeffame jedhamu ilaalchisuun waan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan qabu.
Lafa wiixata darbe ijoolleen lakkoofsa isaanii baay'ee hedduun ta'an hiriira waan akka hiriiraa wayii ba'anii ture slogaanii adda addaa dhageessisa. Waa'ee hiriira kanaa sababi maaliif akka ba'an dursanii wanti nu beeksisan hin jiru. Haa ta'uuti akkasumatti soobaan nagaan ba'anii nagaan deebi'an rakkoon qabaatu ba'anii dhandhee dubbisuufiif turre nuti garuu garantaanitti deemanii gara meeshaa rukuchuu galma faa rukuchuutti deemanii dhagaadhaan rukuchaa turanii poolisiidhaan akka tasgabbaa'u ta'ee jechaadha. Eegasii barattoota bakka buutota wajjin mari'achaa jirra amma haallee tasgabbiitu jira.
Barattootni moorichaa hunduu kaleessa waaree booda irraa jalqabee kan daree seenanii barataa jiran ta'uu himuun miidhaa barataa irra gahe ilaalchisee waan gara isaaniitti gabaafame akka hin jirre dubbatanii jiru.
Barattoonni miidhame riipoortiin na qaqqabe hin jiru yeroo dheeraas hin turre wanti suni yeruma isaan galmarratti wanti darbatan bakkum sanatti duwwaa akka meeshaa mana sanarratti miidhaan hin geessisne qofaa bittinneessanii sana booda poolisiin duubatti akka deebi'u goone kanaaf miidhaan guddaan gahe jedhame riipoortiin haa ta'e hin jiru anaa wanti hin beeku hin jiru.
Kan sabquunnamtii hawaasummaa fi namootni tokko tokko barattoota naannoo tokko irraa dhufanitti dhorkaan bee jedhan ilaalchisees deebii kennan qabu Dr. Taaddasan.
Nuti akka qulqulleessineetti tarkaanfii fudhanna malee ganda isaan dhufan hin qulqulleessinu. Amma ijoolleen kun ganda kamii dhufanii eessaa dhufanii kan jedhu nuti ani waan hin beeku hin jiru. Beekuunis narra hin jiraatu. Akka yuunivarsiitiitti akka seeraatti namni tokko disiipiliiniin kan gaafatu yakka inni raawwate sanatu qulqullaa'ee maal raawwate dhameetti malee ganda kamii dhufe jettee qulqulleessitu. Namni akkuma mirga qabu dirqamas qaba. Bakki kun bakka namni baay'inaan jiraatudha. Dhimma barattoota 10 duwwaa ta'uun ta'in dhimma barattoota 30 yaaduu danda'u qabna. Kanaaf wal dandeenyee waliin jiraachuu qabna. Ijoolleen kunis immoo haa baratanii warri kaanis irraa haa baratanii malee miidhuufii miti.
Dhimmi barattoota 10 dhorkamanii kan ilaalamaa jiru gama koreenaa musaan waan ta'eef waan fuulduratti ta'u murtoo qorichaa booda beekamaa jedhanii jiru Dr. Taaddasan. Poolisiin barattoota irratti reebicha jedhame raawwachuu fi raawwachuu dhabuu isaa akkasumas sababa maaliin akka kun mudate gaafachuuf ajajaa poolisii federaalaa kan moorichaa saajana olaanaa baatiree makonnan qaamaan argamee gaafadhus naaf deebisuuf akka fedhii hin qabne dubbatan. Bifuma wal fakkaatuun barattootni Haroomaayaa Yuunivarsiitii kaleessaaf eengadda hiriira ba'anii akka turan gabaasaan raadiyoo sagalee Ameerikaa Addis Chakkol dirree dhawaa irraa gabaasuun isaanii yaadatama. Raadiyoo sagalee Ameerikaaf Naakuur Malkaa Amboorraa.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootti dhaggeeffattoota keenya qophiitaa nutti ceena. Hoogganaan biiroo bulchiisaaf nageenyaa Oromiyaa Birgaadar Jeneraal Kamaal Galchuu onkoloolessa bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara aangootti dhufanii tajaajila ji'oota jaatii boodammoo aangoorraa kaafaman. Tsaayee Daamxootu roobii dabre kana Finfinnee irraa gabaase.
Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun waggoota 13 booda waamicha muummee ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmediin gara biyyaatti dhufuu isaanii kan dubbatan onkoloolessa 2011 ammoo muudamaan gara aangoottan dhufee jedhan. Ganaa biiroo nageenyaaf bulchiinsaa ta'ee baatii 6 ergan hojjedheen booda amma hangoo irraa ka'eeraa jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Doktor Warqinaan waajjira isaatiin naamame akkan hojii hojjettu barbaadna akka hojiirra nu gargaartu barbaadna yaada jedhu naa dhiyeessanii yaadni kun immoo akkuma paartiittis akkuma mootummaatittis yaada jiru garaagarummaan kenna akkuma jirutti ta'ee walabummaan paartii qabdaniif qabsoo gootanillee akkuma jirutti ta'ee tajaajila uummataa irratti hojii nagaa irratti gargaar nu barbaannaa waan kan hojjetu jedhanii waamichanaa fudhanii qaamaan Prime Ministerichi waajjira masaraa mootummaatiin Pireezidaanti Lammaaleen bakka jirutti namoota lamaa kabiraa wajjin bakka sanii argamne lammaa wajjin waan kana haasofne nagaa naannoo kanarratti akka isaan gargaaru qabnu nu kaasee san fudhadhee as guyyaa biraa immoo lammaan waajjiran naawamee bulchiisaaf nageenya biiroo gaafatamaa ta'ee rabadamuu kiyyanaa himee san booda hojii kana eegalee.
Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun yeroo gara biyyaatti akka galluuf waamichi nuuf taasisame waltaanee jijjiiramaaf ce'umsa kana milkeessinaan waliigaltee godhannee karaa nagaadhaan qabsooftu nuun jedhan muummeen ministeeraa Itoophiyaa jechuun gara biyyaatti yeroo deebinu wanti ta'e garuu addaa jechuun dubbatan.
Erga biyyatti galle immoo haasofni alatti waadaa galame sun hundumtuu tokkochuun taane. San booda gaafatamaa jaalaa Dr. Warqilee wajjin waajjira isaatitti akkuma dhaabaatiin nu waamee Prime Ministerichas dhaaba isaanis mootummas bakka bu'ee wanti waliin mallatteessinu hin jiru kanaaf karaa nagaatiin qabsaa'aati wabiin keessan uummata kanaaf qabsoo karaa nagaa itti geggeessuu dandeettu keessanii qabsoo keessanii ka jedhu wanti alas jedhame sun haalameetti bifa kanaan jijjiirame naan nuti akka barbaannu nagaan qabsaa'uu eega danda'ame mootummaan qabsoo karaa nagaatitti eega gufuu hin taane wanti isaarraa barbaannu hin jiru jenneetti karaa hojii jarmaa keenyaatitti fuulleffannee deemaa turre.
Durumaan iyyuu karaa nagaa qabsaa'a wanta uummata fayyadu hojjechuu fi kanan muudama kana fudhadhee hojii eegale malee jedhan Birgeedar Jeneraal Kamaal.
Ta'eetii miti yookiin immoo paartii kiyya gadhiisee yookiin qabsootti jiru gadhiiseetii miti jalqabumarraa lammaffaa akkaataa mana itti jalqabatti haasofnee akka xumuraatti hin deemne yoo rakkoo akkasii haala qabu keessatti garuu moonti guddaan egaa qophiin akkasii nagaa wajjii hojjechuudhaaf wal gargaaru irratti ka amanan ta'ee paartiin kun yaada jijjiirra ta'e ta'aa amantaa jedhuun waan kanatti seennee yaaluu fi jalqabumarraa hojii kana eegalee jechuu danda'ama.
Turtii baatii jaha keessatti gama nageenyaatiin hojii jajjabeessaa hojjedheera. Garuu aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa waliin wal argee mari'achuun ulfaataa turee jedhu Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun.
Mootummaa keessa rakkoo hin jiru qunnamtii kan jedhamu qaamni silaa wajjin hojjechuu qabdu argattee yeroo hojii mari'achuu qabdu hojii hojjechuu qabdu yaada wal jijjiirachuu qabdu. Argachuu hin dandeettu bilbilan kaasanii beellaman kabajanii muyyala irratti uummata Oromootii fi garri gidduutti deeme yaadata uummanni keenyaa yeroo baay'ee lola deemaa ture walitti bu'iinsa olloota keenyaa keessa inni guddaanii fi hamaan waggaa dheeraa deemaa ture isa walitti bu'iinsi lolaa osoo deemaa jiru bakka sanitti argamee mootummaa Somaaleetirraa warra bakka bu'anis karaa Oromootiinis dhugaa dubbachuudhaaf kaaga. Naannoo Somaalee caalaa kan Oromoo keessa jiru hedduu rakkisaa ture maaliifi uummataa fi caasaa mootummaa addaan baastee itti gaafatama isaanii turreessanii rakkoo uummataa kan akkaataa ittiin furamuu qabu beekuu fi kanarra hojjechuunis waan ture miti mootummaan ol jiru waan kanarraa fagoo jira. Caasaan gadi jiru zoon irraa jalqabee dakka jiru immoo uummata wajjin ibiddaaf rakkoo san keessa jira namni furmaata kennuuf hin jiru akkamiin wal lolaa fi wal fiqiinsatu waggaa meeqa deemaa ture. Uummata kana walitti qabanii karaa ba'aatiin immoo warra naannoo Somaalee kana walitti qabanii marii gamaa gamanatti deemu irratti suduudaan ofii kiyyaa itti deddeebee jechuudha. Odoo lolli jirurraa ka'ee naannoo sanitti uummanni walitti araaramee waltajjii araaraallee qophaa'ee duutti naannoo sanii gabaabbatee dhaabbatee jechuudha. Tattaaffii rakkoo kana furuu keessatti nuti goone waggaa 27 keessatti nama rakkoo keenna akka rakkoo ofiitti fudhatee nuu jira akka ta'e nuu fure. Jiranii galateeffatanii talaa barreessan waajjira pirezidaantii jiraachuu uummannachi jiru rakkoo bakka biraa jirullee kan qaamaan dhaquun kan akka cinaaksan kan akka baabbileedhaa caasaan mootummaa waan kana keessaa kan galle gochuu keessatti qooda guddaa kennaa ture gargaarsa guddaa kennaa ture.
Sababni ittiin aangoo irraa kaafame osoo natti hin himamin osoo nan mariisin hojiirraa ka'uun koo xalayaadhaan naaf kenname jedhu Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuun.
Naa dhufe kalaani garuu immoo paartiidhaaf mootummaa addaan baastee ilaaluu hin dandeettu asitti wal keessa makamaadha daangaan qabu hojiin jarmaatiif amma nama yeroo isaan kaasan yeroo isaan ramadan hin beektu sin gaafatanii.
Dhimma hojiirraa kaafamuu Birgeedar Jeneraal Kamaal Galchuu ilaalchisuudhaan yaada akka nuu kennaniif waajjira paartii dimokiraataa Oromootti bilbilee dubbi himaa waajjirichaa obbo Taayyee Danda'aa argannee isaanis gara waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaatti nu qajeelchan. Waajjira dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaattis bilbilee hoogganaa biirichaa obbo Admaas Daamxoo argachuu hin dandeenye bilbilli isaanii hin ka'u. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayee Daamxoo Finfinnee.
Radioon Sagale America Sagantana Afaan Oromoo gargala keessaa Saalama Walakkaa jalqabee aga saasaditti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boorutii walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America.